Luka, serê 23. Û temamiya aleleta wan rabû Îsa bir necem Pîlato, û dest bi xeybê kirin gotin: Me ev merva dît ku miletê me dixalafîne, û ne jî dihêle ku xerc bidine qeyser. Bona xwe jî dibêje, ez Mesîh padişa me. Pîlato ji wî pirsî û gotê: Tu yî padişê cûya? Ewî lê vegerand û gotê: Te bi devê xwe got. Pîlato serekê kahîno û aleletê re got: Ez tu neheqiyê vî mervî da nabînim. Lê ewana seriya xweman û gotin: Evî mervî nava temamiya cihustanê, ji celîlê dest pêkirî heta vera, cemet bi hînkirina xwe ve tevî hev kiriye. Gava Pîlato buna celîlê bihîst, pirsî: Ev meriva ji celîlê ye? Gava pê heysiya ku ew bin hukmê Herodes daye, ew şan de cem Herodes, ku ew jî wan roja da hatibû Urşelîmê. Gava Herodes çav Îsa ket, gelekî şa bû. Ewî hêzûva dixwest ku ew bidîta, çimkî ewî gelek tişt buna wî bihîstibûn û hezreta wî bû ku keremetekê bi destê wî bibîne. Herodes gelek pirs dane wî, lê Îsa ceba ti pirsê neda. Serekê kahîna û qanûnzana jî sekinî bûn û gelekî davîd newî. Herodes jî bi eskerê xwe ve ew bêqedr kir, pê kenyan, paşê kincî rewş da lêkirinê, dîsa paş da şande cem Pîlato. Wê rojê Pîlato û Herodes li hev hatin, çimkî pêşê nava wan de dijminatî hebû. Pîlato gazî serekê kahîna, serwêra û cematê kir. Wana ra got: Wa ev merva anî cem min, çawa yekî cematê dixalafîne? Awa min li ber we her tişt ji wî pirsî. Li ji wan xerabiyet ku hûn gilî dikin, min tu tişt li ser vî mervî nedît, û ne jî Herodes dît. Lema jî wî ew li ser me da vegerand. Evî tiştekî îsa nekiriye ku bêkuştinê. Ez ê wî bidime ber qamçiya û berdim. Lê temamiya aleletê bi hev re kire qîrîn û got: Wî li rûbarî dinê nehêle, Barabas bona me berde. Barabas yekî bona serhildanê û mêrkuştina bajêr de bûyî hatibû girtinê. Pîlato dîsa dest pêkir xeber da, çimkî wî dixwast ku Îsa bida berdanê. Lê wana hê dikire qîrîn û digot: Xaçke, ewî xaçke! Ewî cara sisiya wana ra got: Evî çi xerabî kiriye? Min li ser vî neheqî nedît ku ew bêkuştinê. Ez wî bidime ber qamçiya û berdim. Lê ewana bi dengê bilind seriya xwe bûn û dixwastin ku ew bêxaç kirinê. Sewta wan ser ket. Pîlato qirara xwe da ku bixwastina wan be. An egorî xwastina wan, yê ku bona serhildanê û mêrkuştinê kelê da bû, berda. Lê Îsa hişte ser xwestina dilê wan, û gava eskera ew dane pêşiya xwe birin, yekî kurênî navê wî Şimhon, ku ji kewşên dihat, ew girtin û xaç danîne ser milê wî, ku li pey Îsa bibe. Û aleleteke cematê ye giran li pey wî diçû, îsa jî kulfetê ku şîna wî dikirin û digiriyan. Îsa li ser wan da vegeriya û got: Qîzet Urşelîmê, ser min da negirîn, lê ser xwe û zarêt xwe da bigirîn. Çimkî va wê rojê bên ku wê bêjin, xwezî li wan kulfetê dibêzoret, ku zar neanîne û nemêjandine. Hingê merivê dest pêkin bêjin, çiyano li ser me da bikevin, girno meve şêrin. Heger serê dara ter aha dikin, lê halê dara heşk wê çawa be. Du mervêt neheq jî anîn, ku pêra bêne kuştinê. Û gava gîşne wî cê ku qaftê gotin, li wir ew xaç kirin. Û ewêt neheq jî, yek li milê rastê xaç kirin, û yek jî li milê çepê. Hingî Îsa got: Bavo, bibaxşîne wan, çimkî nizanin çi dikin. Ser kincet wî peş gavîtin, wekî nava xwe da belakin, û cemat sekinî bû dinêrî. Serwêra jî qerfê xala wî dikirin û digotin: خلق خلاص کرن دبره خواجی خلاص که هگر اوه مسی پجارتی خوده اسکر جلوی ده کنیان پیش دادهاتن سرکه ددانه او دگوتن هگر توی پادشای جویا دخوا خوا خوا خلاص که او فیزا سری ویجی نوی سار بو که اوه پادشای جویایه جوان نهق دارده کری یکی عیسی به حرمت دکر و دگوته تو نه مسیحی دمه خلاص که خواجی پیرا لی حوالی وی لی حلاتو گوت تو جه خواده ناترسی نه تو جه خود وی جزایی دایی اف حق میه که ازو تو آنه گوری عملت خودکشینن لی اوی تو خرابی نکریه او عیسی را گوت عیسی من بیر بینی گاو پادشتیا خواه بی عیسی وی را گوت از راست دراد بیجم ایرو تی تاوی من بهشت دابی گاو نیو رو ساحت نیزی که دونزده ها بو تمامی عرده حتا ساحت سسیا بو تاری او ری روی حتا گرتنه پرده پارزگه نیوی دا بود تیشا و عیسی بدنگ بلند کره گازی او گوت باوو راه خودت مه دسته ته و گاو اویا گوت راه خودا سرسه تفتشتی بوی کدید شکری دا خوده او گوت راستی اوا مروکی راست بو و تمامی علالاتی کلور بونا تماشه جویای بو اویا که دید سینگیت خود دخستن پاش دا ودگریان امالت خود همو ناست ویشی و او کلفتت کج جلیل حاطه بون دور سکنی بون و افتش ددیتن. مروکی قنجی شیر حلال و اندم جوینا گرگرا جویا هبو. ناوی وی اوسف. اواج باجار آریمتیا جوستانه بو و خاخاجی هیویا پادشتیا خوده بو. او تاوی شیور او کرنا جوینا وان نبه بو. او رابو چو جن پیلاتو و جنیاز عیسا جوی خواست. جنیاز خاچه آنی خواره. قده که کتانی دا کفن کر و دانی ناف تر با قیه دا کولای که تجار وی دا کسک نهات بو دانی نه و او روژه تفداره کرنه دا بو و ایوارا شمیه دست پیده کر و او کلفتت کجا جلیل تاوی عیسی هات بون او جی پیوی چون و او تر با کچاو جنیازه وی تیده هات دانی نه دیتن و پاش دا وگریان بحارت او رونه بینخوش حاضر کرن و آنه گوری تمیه قانونه روژه شمیه راحت بوند.